Sýja 22. Búsetingin fjölbrott. Fólkatalið í Afrika narkast einar milliard. Í Evrópa byggvumlega 730 miljónir. Búsetingin fjölbrott. Negði flestu byggva og byggt. Stór ökki og strálbyggt. Til dömis í Øyumörkunum byggva ekki negð fólk. Her byggva de flestu í Oasum, eðla nær við Vietnam, eðla en oljukjöld. Við summar Oasur eru heile búir vorni til. Í London som Mauritania, Libya og Namibia eru einans 2-3 uppbyggvar fyrir hvern ferskilometr. Í fyrjum byggva 4-3 fólk fyrir hvern ferskilometr. Men æsni við tamum vartu ökjunum við mikringin byggva fá fólk. Gambia til dæmis strálbyggt. Í Londonun, Burundi og Rwanda byggva í mjál 200 fólk á hverjum ferskilometr. Meginparturinn búir á byggt. Bæri millum 20% og 18% af fólkinum byggva í búju. Og í Mauritius, som ein odj í Indiahavi, tróka ein halv miljón fólk sig saman og ein ökje, som bæri 1,5 fyrir så størst som fyrir.